Bon, gɛlɛya t'a la anw ka sigida kɔnɔ. Bila ye commune belebeleba de ye. Parce que n'i ye Bila cercle ta commune 17 de b'a la. Commune 17 bɛɛ de ɲɛ jɔlen don Bila commune na.
Monsieur le maire, aw ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan aw ka mairie kɔnɔna na walasa denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ?
N'i ye tali yɛrɛ kɛ an ka wolosɛbɛn baaraw kan, Bila commune ye dugu 19 de. Mais minnu bɛ wolosɛbɛn dilan, c'est-à-dire que maaya sɛbɛn, minnu b'a dilan, maa 16 de don. I b'a sɔrɔ maa 14 olu de sigilen bɛ dugu la. C'est-à-dire dɔgɔtɔrɔso bɛ yen, dɔgɔtɔrɔso tɛ yen, u sigilen bɛ yen. Maître b'a la, comme dɔgɔtɔrɔ olu b'a la. Parce que wolosɛbɛn yɛrɛ maa fɔlɔfɔlɔ min ta ye o dɔgɔtɔrɔ de, parce que olu de bɛ jiginni kɛ. Mais ni dɔgɔtɔrɔso tɛ dugu min na, a bɛ se ka kɛ ni jiginni kɛra, wolosɛbɛn dilanla min bɛ yen, hali ni lɔkɔli karamɔgɔ don, se bɛ k'o de ma, ou bien u bɛ wuli ka taa so ka taa lajɛ ni muso in jiginna, fɛɛrɛ ka kan ka kɛ ka wolosɛbɛn dilan. Hali ni ye den kelen de sɔrɔ i ka dugu la, i bɛ na n'a ye bila yan nɔ pour que a wolosɛbɛn ka dilan. N'an y'a, n'i nana n'a ye bi, dɔgɔkun wɛrɛ n'i bɛ na ni dɔwɛrɛ ye, min dilanla bi, o bɛ d'i ma, i bɛ segin ka taa n'o ye ka dugu.
Ka kɛɲɛ ni a ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan, denmisɛnnin joli ye wolosɛbɛn sɔrɔ?
Bon, o de ye la sababu y'a to bi, n'i ye jate minɛ kɛ an ka san kalo saba fɔlɔ ka bɔ janvier février mars la, n'i ye jateminɛ kɛ wolosɛbɛn la an ye 560 de dilan wolosɛbɛn la. Cɛ o ye 329 ye, muso o ye 331. Denyɛrɛninw,
wolosɛbɛn dili kɔfɛ yali aw bɛ jugement supplétif di maa wɛrɛw ma wa?
Min ye jugement supplétif ye maakɔrɔba minnu bɛ yen n'u ma se ka wolosɛbɛn sɔrɔ, parce que n ko wolosɛbɛn denyɛrɛninw n ko 660 don. Mɛ dɔwru bɛ yen nɔ olu ma deli ka wolosɛbɛn sɔrɔ, mɛ a bɛ se ka kɛ u nana don baara dɔ de kɔnɔna na, a bɛ wajibi u ka ko fu kana ni wolosɛbɛn, parce que wolosɛbɛn de ye maaya sɛbɛn fɔlɔ ye. Donc n'o fɔra u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na. Donc u bɛna anw fɛ mairie la yan nɔ, an bɛ fɛɛrɛ kɛ wolosɛbɛn ka dulon la, parce que anw t'a fɛ an ka commune yɛrɛ kɔnɔ maa ka ye yen nɔ k'a fɔ ko wolosɛbɛn t'a la, o man d'an ye.
Wolosɛbɛn ani jugement supplétif kɔfɛ maaw magoɲa sɛbɛn wɛrɛw olu bɛ di cogo di aw ka sigida kɔnɔna na?
Maintenant n'i ye furusɛbɛn ta 72. Maintenant o la dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko k'u tɛ muso wɛrɛ ta muso kelen kɔ. An y'o maa fila de sɔrɔ an ka commune kɔnɔ kalo saba fɔlɔ la. Mais 70 o kɛra minnu b'a jira k'a fɔ donc olu de b'a ko k'u bɛ muso fila ta. Maintenant n'an nana se saya sɛbɛn na, saya sɛbɛn fana a papier yɛrɛ yeli bilenman de don. An ye sensibilisation minnu kɛ minnu bɛ dugu la, donc olu de kan ka taa u somɔgɔw nɔfɛ pour que sɛbɛn ka dilan la. Sigida kɔnɔ bangebaaw ka sigiyɔrɔ, parce que lɔgɔliden min b'a fɛ ka taa Bamako kalanyɔrɔ la sisan a bɛ fɔ k'a ka na ni a bangebaaw ka sigida sɛbɛn ye. Donc an b'a fɔ o ma certificat de résidence des parents. N'o bɔra yen n ye légalisation minnu fana fɔ olu fana bɛ yen.